Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 16-njy iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Aşgabatda Lomoy bazarlaryň ýapylmagy azyk haritlarynyň 2 hesse gymmatlamagyna getirdi. Berdi Muhammedow balyk tutup ýetim çağalaryny aharlady. Kıyınçılar onun İsa Peygamber'e öykünýänligini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasynda serhetde gysga wagtlyk ýatyşan çaknyşyklaryň 16-njy ýuldy. İýirden ýene dowam edenligi habar berildi. İki tarap birek birege öz serhedine hüjüm etmekde we obalary oka tutmakda aýypladi. Ermeni goşuny özüniň demirgazyk günnegör tawuş etrabyna ýerleşen serhet postlarynyň birini Azerbaýjanyň daň atmazynyň öňe süýresini eden hüjümini puja çykaranlygyny öňe sürdi. Gazaply ýaraglı söwüşden soň düşman ýyda gaýtaryldy. Olar ýetki çekdi diýip Gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Şuşan Stepanyan aýtdy. Ol şondan soň Azerbaýjan güýçlerini serhediň çägini yerleşen iki ermeni obasına min atar we Gaubitsa bilen hüjüm edip başlandygyny aýtdy. Häzirki wagtda ok atyşyk dowam edýär diýip Stepanyan ýerden Facebookda ýazdy. Bu aralykda Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi ermeni güýçlerini tawuş bilen serhetleşýän Tuz etrabynyň Azeri obalaryna hemde özüniň öň hatarlardaky goşunlaryna hüjüm etmekde aýpladi. Ministrlik munyň jekme-jekligini aýtmady. Ermenistan bilen Azerbaýjan güýçleriniň arasynda 15 eskeriň ölümüne hemde halkara jemgyýetçiliginiň aladalaryna sebäp bolan 3 günlük gany çaknyşyklaryň ýygyany berilen Bir günlük ara kesmeden soň sewitde täzeden söwüş ýüze çykdy. Moskwada Rus polisiýasy ýangy ýakyny tasdiklanan we prezident Vladimir Putin 2036-njy ýyl üçin 2 möhlete wezipede galmagy ruhsat berýän soňky konstitusiýa ýetgetmelerini protest bildiren ýüzden köp adamy tutsak etdi. Garaşsy syýasy wezipçilik guramasy OVD Info 15-nji ýylda adynan 147 demonstrantyň tutsak edilenini aýtdy. Olorun käbiri soňra boşadyldy. Current Time'ın korrespondenti polisiýanyň protestçileri asfaltyň üstüne süýreýişine we olorun birini saçından çekip polisiýanyň ulagyny äkidişine şaýat boldy. Moskwanyň merkezi Pushkin meýdanynda ýylanan ýüzler çadym ýağışyň astyna Putin işden çekil. Putin ogry diýip gygyrdy. Belarusa öňümizde kan geçirilecek prezidentlik saylawlaryny iki esasy dalaşgaryň saylawlardan çetledilmeginiň ýygyany polisiýa müňlerçe demonstrantçyny zorluk bilen dargadandan soň prezident Aleksandr Lukashenko Gunwatar tanqidini ret etdi. Bir hiç kimin bize ne edip yaşamaldığını aytmağını islemeyer deyip Lukashenko 15-nji ýylda Gunnogor Vitebsk şäherine yerli häkimetler bilen geçiren duşuşugyny aýtdy. 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawyny bu wezipä ýylyny 6-njy möhlete dalaş edýän 65 ýaşly lider ýurdu ähli kanuny ýollar bilen gorumagy wada berdi. Bize ne maýdan ne de rewolýusiýalar ýardym berer deyip Lukashenko 2014-nji ýylda goňşy Ukrainada Russiýa taraptar Viktor Yanukovici wezipeden agdaran hemde Evromaydan neýilip bilinýän hökümete garşy protestleri göz öňünde tutup aýtdy. Lukashenko bu sözleri saýlaw komissiýasynyň möhüm dalaşgärleri çetletmegine garşy geçirilen protestlerde polisiýanyň adyndan 301 adam tutsak etmeginden bir gün soň aýtdy. ABŞ Kongresi koronavirus pandemiýasy döwründe transatlantik ýaranlar bilen gatnaşyklary ösdürmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşýan mahaly Günnogor Evropada demokratik ýyly gaýdyşlygy alada bildirýär. Wekil Bill Keating bilen Dina Titus 14-nji ýylda wekiller öýüniň daşary gatnaşyklary komitetine öňkü kommunistik ýurtlaryň şol sanly Polşanyň we Wengriýanyň ýol başçylarynyň pandemiýany öz häkimetlerini berkitmek üçin ulanýanlyklaryny aýtdy. Bir günnogor Evropada adam hukuklarynyň kemsedilýändigini, jurnalistlere hüjüm edilýändigini we şular ýaly başgada bir toparlady görýäris gynansakda, bir virus döwründe bolup geçen demokratik ýyly gaýdyşyň täsirleri bilen mundan soň köp ýyllap iş talaşmaly bolar diýip Titus aýtdy. Şeýlede ol Ukrainanyň reformalar ýyza çekmeginden aýratyn alada galýanlygyny aýtdy. Geçen ýyl korrupsiýa garşy göreşmek hemde ýurdu daşary ýurtmaýy goýumlaryny çekmek wadalary bilen uly ýeňiş gazanan Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski wezipä girişmeginden 6 aý soň reforma hökümeti işden boşatdy we bu aý ýurdun merkezi bankynyň başlygy syýasy basyşdan şikayet edip wezipeden çekildi.